Jestli máte Bible u sebe, Skutky 3. kapitola dneska, budeme pokračovat naší sérii na knihu Skutku. Kniha Skutku je historická knížka o tom, jak začala církev. Jo, Bibli v Novém zákoně máme 4 evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana a ty jsou o tom, jak Ježíš žil, jak vyučoval, jak uzdravoval, jak vyháněl démony, jak ho ukřižovali na kříži, jak zemřel, jak vstal z mrtvých. A kniha Skutku je pokračování historicky tomu, co se stalo po tom, co Ježíš stal z mrtvých a pověřil apoštoly, aby šli do světa a řekli o tom dalším lidem. Jo? Bible není jenom nějaká snužka filozofických citátů, jak bychom měli žít líp, nebo jak bychom měli přemýšlet jinak. Bible je taková knihovna knih, 66 knih, různý žánry, poezie, písně, přísloví, moudrost a taky historický knihy. A tohle, ta kniha Skutků je jedna z těch historických knih. Co se stalo potom, co Ježíš stal z mrtvých, učedníci šli do světa a zakládali první církve, první shromáždění a tam dneska jsme. A to taky vidíme v těch, my jsme ve 3. kapitole, co vidíme v tom, jak to začal vůbec, a tak jsme viděli, že církev nezačala tak, protože by si hrstka nějakých velmi inteligentních podfukářů sedla a navrhla plán, jak ovládnout svět, zmanipulovat lidi a co nejvíc na tom vydělat. Ale viděli jsme pár vystrašených učedníků, kteří viděli, že Ježíš stal z mrtvých a nemohli si pomoct a mluvit o tom. A dneska uvidíme, že budou pokračovat. Dneska uvidíme, že budou pokračovat v tom mluvení o Ježíši, i když to bude znamenat, že je za to vsadí do vězení. Ale ještě než se dostanou do toho vězení za to, že mluví o Ježíši, tak uvidíme jednu zajímavou věc. Uvidíme, že se stane zázrak. Nevím, jestli byste mohli vyříct, jestli jste někdy v životě viděli nějaký zázrak. Většina z nás si myslím, že jsme viděli v životě nějaký zázrak. Že jo? Měli jsme moment, kde jsme si řekli, tak náhody nejsou. Minimálně to. A nebo jsme viděli nějaký ještě hustší zázrak. Já teďka nemluvím o zázracích typu Češi vyhráli na Gano, to je taky zázrak, ale trochu jiný. Myslím, že skutečný zázrak, že to nejde vysvětlit jinak, že něco nadpřirozeného zasáhlo nebo že se něco stalo. A většina lidí, ať už jsou aj věřící, nevěřící, tak většina lidí zažila v životě něco, o něčem, o co si řekla, tak tohle nedokážu vysvětlit. A proto taky máme rádi různé tyhle příběhy lidí, kteří o tomhle mluví. A když jsem byl menší, tak byl to taky pořád Věřte, nevěřte. Výborné, jeden z nejlepších seriálů. A to je pro ty z vás, taky ty mladí asi, co to neznají, tak to byly taky různý, to bylo takových 5 příběhů za sebou, nebo kolik, nevím, 6 možná. A měli jste na konci hádat, co z toho byla fakta nebo fikce. Že je to pravda nebo nepravda. Ten moderátor na konci odhalil, tak tohle si vytáhli z rukávu. Nebo něco, já nevím, vždycky nějak chytře to řekl, že to byla třeba lež, nebo něčem řekl, že to je pravda. Vždycky úžasu, to, co tohle je pravda. A takovýhle chvíle, když se nám něco stane, nebo když vidíme něco, o čem prostě nemůžeme pochybovat, nebo něco se stane, že se něco děje, mají takové chvíle mají zvláštní moc. Mají zvláštní moc, že nám připomenou, že tenhle svět, ve kterým žijeme, není jenom obyčejný svět, divný věci se tady dějou. A i když většina našeho života je celkem normální, dějou se věci, které si umíme vysvětlit, tak jsou střípky, záblesky, ať už v našem životě nebo v životě jiných lidí, kde se řekneme, tak tohle něco divného se děje. A něco divného uvidíme i dneska v tom příběhu, ve kterém jsme, historickém příběhu, ve kterém jsme. Takže Skutky 3. kapitola od 1. verše. A ten první verš nám dává kontext toho, co se děje. A říká tohle. Petr a Jan, to jsou učedníci apoštolové, první apoštolové, kteří zakládali církve, Petr a Jan vystoupili o 3. hodině odpoledne, nebo o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. Jo, tohle ten kontext. Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. Neboli ten text nám říká, je čas modlitby, 3. hodina odpoledne, židi normálně se shromážďovali v chrámu, aby se modlili a Petr a Jan znovu šli do toho chrámu, aby tam mluvili. Komentátoři různí, kteří studují tenhle text, se zabývají, jestli tohle znamená, že učedníci ještě pokračují v židovských praktikách, že do chrámu, ale to jednoduché vysvětlení, proč Petr a Jan jde do chrámu, kde se konají židovské modlitby, je tohle. Tam je nejvíc lidí v té chvíli. Jo, já nevím, jestli bychom měli pro nějaký kontext, já nevím, kde jsou nejvíc lidí ve 3 hodiny v Šumperku? Na hlavní třídě? Tam jsou většinou dopoledne. No, tam. Dobře, řekněme, kde jsou lidi v 8 večer nejvíc, tak to možná se dělo víc, jsou v hospodě třeba, jo, řekněme tady. Ale u nás tady v Šumperku stojí ve 3 hodiny odpoledne, ne? Už tady se začíná od 8 od rána. Ale řekněme, že by šli do velké hospody, kde je hodně lidí. Že tohle je, kde nejvíc lidí je. Petr a Jan tam jdou, protože chcou mluvit o Ježíši, protože bude příležitost mluvit k lidem o Ježíši. Hledají příležitost, jak mluvit o Ježíši a vybírají si čas, který bude nejlepší, kde budou nejvíc lidí slyšet a kde jich bude nejvíc shromážděný. A o tomhle je zbytek i téhle 3. kapitoly a 4. kapitoly. A v čase modlitby se dostanou do chrámu a rozpoutají v tom chrámě povznesení a budou riskovat vše, že nakonec je budou chtít a udělají to, vsadí do vězení. A teďka jedna otázka, než se dostaneme k tomu zbytku, než se dostaneme k tomu zázraku, který bude za chvíli, je tahle. Proč tady tyhle učedníci, Petr a Jan, jsou schopni tady tohle riskovat? Teď jdou do chrámu, kde jsou Židé, kteří nesouhlasí úplně, nemají stejný názor jako oni, nevěří moc v Ježíše a nevěří tady v to jejich nový náboženství a oni tam jdou a chcou říct všem o něm. Jo, nebudou z toho mít žádný peníze, nebudou z toho mít žádný postavení, budou z toho ve vězení. Proč by někdo riskoval tak moc kvůli tady tomuhle? Já nevím, kvůli čemu ty jsi schopný riskovat, já nevím, ale hodně z nás jsme schopni riskovat kvůli penězům, že jo? Investujeme třeba hodně peněz z naději, že se nám vrátí, investujeme do zdraví, že jo? Kupujeme si drahé vitamíny, nebo prostě cvičíme, taky blázní věci, že jo? Aby jsme byli prostě zdraví. Kvůli čemu ty riskuješ? Co stojí za to, abys riskoval nebo něco ztratil? Tyhle učedníci mají zprávu, o které jsou přesvědčeni, že všichni ji potřebují slyšet. A jdou někam, kde by to mohlo být úplně největší dopad. A to přesvědčení je takovýhle. A tohle křesťaní mají a za to se nemusíme stydět tohle. Ježíš je to nejlepší, co mě potkalo. Ježíš je to nejlepší, co mě potkalo. Já to chci říct ostatním lidem. Ježíš je to nejlepší, co mě potkalo. A jestli ho potkáš ty, tak to bude i nejlepší, co může potkat tebe. Není lepší věc, není lepší osoba, než Ježíš, koho bys mohl potkat. A proto jsou schopni riskovat a všímají si příležitosti, které mají v normální den, jdou do chrámu, protože tam jsou lidi. A teďka tam přijde nečekaná vsuvka. Verš 2. Takže jdou do toho chrámu, aby tam lidem řekli o Ježíši. A verš 2 říká tohle. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý již od lůna své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, který se říkal krásné, aby ty, kdo vcházejí do chrámu, prosil o almužnu. OK, takže máme ten, můžete si představit tu scénu, oni stoupají po těch schodech do toho chrámu a právě v ten moment tam přinášeli nějakého muže a ten text nám říká, že tenhle muž, který ho tam přinášeli, byl od narození chromý. Jo, tenhle muž má nějaký kamarády, který pro ně dělají aspoň to, že ho tam donesou, ale pak jdu asi do práce a on může žebrat, protože nejsou sociální dávky v té době, že jediný, na co jste odkázaní, je milost dalších lidí. A taková ironie trochu v tom je, že ho přinesli k bráně, ke dveřím, která se nazývala krásná brána nebo krásné dveře. A člověk, který tam je, jeho život je asi všechno možný, než jen krásný. Je to člověk, který je od narození chromý. Přemýšlejte nad tím, co to znamená být od narození chromý ještě v prvním století. Jo, tady možná dostanete nějakou pečovatelskou službu, někdo se o vás staral, v té době nemáte nic. Je to člověk, který se pořádně ani neumije. Je to člověk, který sám od sebe nemůže ani žebrat bez toho, aniž by ho tam lidi ostatní nedonesli. Je absolutně odkázán na milost a milosrdenství dalších lidí. Od narození. Nikdy nezažil, že by tomu bylo jinak, než jak je tomu teď. A prosit vedle chrámu je chytrý, že tam jsou lidi, kteří jsou nějak nábožensky naladění, třeba něco přispějou, když do toho chrámu třeba se budou cítit blbě, tak tam žebra. Ale ten text nám uvádí, že stav tohle člověka, který tam sedí, je beznadějný. A poslouchej, tohle, tenhle stav, ve kterém ten žebrák je fyzicky, je i náš stav duchovně. Jsme žebráci. Naši kamarádi nás možná můžou přivést do kostela, ale Bůh musí udělat zázrak, aby se s náma něco stalo. Bůh se musí smilovat, protože my nemáme co nabídnout. Bible popisuje náš stav bez Boha, beznadějně. Hodně ve světě poletuje různý myšlenky, že Bůh má všechny rád a všichni jsme prostě andělci a všichni jsme krásné bytosti, ale Bible říká, že tak není. Že když se Bůh dívá na to, v jakém stavu jsou lidi vůči němu, tak Bůh to popisuje, že jsou mrtví. Bible říká věci jako nikdo nehledá Boha, nikdo ne, ani jeden, nikdo není spravedlivý, nikdo, kdo by přemýšlel o Bohu, nikdo, kdo by chtěl Boha, všichni chceme maximálně tak sebe, co je dobrý pro nás. a dál už se nedostaneme. A tohle je náš vztah s Bohem. Jsme žebráci, kteří nemají co nabídnout, nemají co dát a jediné, co můžeme dostat, je milosrdenství. Takže když tady vidíme toho žebráka, jak tam žebrá před tím kostelem, před tím chrámem, tak nemusíme přemýšlet jenom o něm, můžeme přemýšlet i sami o sobě. Když uviděl, to je třetí verš, když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vyjít do chrámu, prosil o almužnu. Jo, chce peníze, to je normální, co by vyřešilo můj problém. Co by vyřešilo můj problém? Almužna. Možná tam sedí a říká tu klasickou hlášku, nevím, jestli jste potkali nějaký žebráky tady na ulici, možná tam, hele, potřebuji se dostat do Jericha, vlak stojí 140 korun. Ztratil jsem peněženku. Nebo hele, hoši, budu upřímný, potřebuji to na víno. Teďka taky nová technika, poslední dva roky. Už říkali, že to potřebuji na alkohol. Včera jsem potkal jednoho žebráka tady na ulici a to bylo poprvé, co jsem tohle slyšel, zajímavá věc, říkal, že potřebuje 2500 na iPhone. Asi ho představit, tolik stojí iPhone, nevím, ale říkal, to se tam ještě nikdo nepožádal, 2500 na iPhone. Ale tady Boris taky sedí, nebo leží a chce peníze. Proč? Proč bych chtěl tenhle žebrák peníze? To není složitá otázka, to není chyták. Protože peníze, nebo ta almužna vyřeší jeho bezprostřední problémy, že nají se třeba. A protože nemá žádnou naději tenhle žebrák od narození, že by mohl dostat něco víc jak peníze. Že by Bůh mohl udělat něco víc. Že je chromý od narození. Pravděpodobně tenhle člověk, za něj se lidi modlili, aby byl uzdravený. Tenhle člověk určitě strávil bezesný noci, kdy nadával Bohu, proč je ve stavu, v jakým je. Ptal se Boha, proč je na tom, jak je. Proč to musí být zrovna pro něj tak, jak to je. Když kolem něho jeho přátelé jsou zdraví, když kolem něho jeho přátelé mají rodinu, když kolem něho jeho přátelé mají manželku, on nemůže nic, když kolem něho jeho přátelé se aspoň můžou umýt, on tam nemůže ani sám dojít. Proč on musí sedět u brány a žebrat? Muž se ptá úplně očividně na to, co předpokládá, že jeho největší potřeba, nebo co si myslí, že reálně může dostat. To je normální. Ale neví, že Bůh může udělat daleko víc. Já si myslím, že to je ekvivalent nás, křesťanů, který se díváme na Boha a říkáme, bylo by fajn, kdyby mi křesťanství pomohlo aspoň od tohoto. Bylo by to fajn. Ale Bůh dává daleko víc. A teďka to uvidíme. Ve 4. Petr s Janem se na něj upřímně zadívali a řekli. A řekl. Někdo z nich to řekl. Pohleď na nás. Zajímavý, že tam v tom textu je. Pozorně sledoval a očekával, že od nich něco dostane. A taková skvělá scéna. Proč? Podíval se na nás, asi očekával, tak kolik peněz, asi když už někdo řekne, podívej se na mě, tak asi připravený něco dát, kolik asi dostane. Počítá s něčím, že jo? Asi počítá pořád s těma penězma. Kamala vsuvka ode mě. Někdy přicházíme do kostela, někdy přicházíme na tohle místo, ať už jste návštěva nebo jste tady domácí, někdy se můžete přijít, dívat se na mě nebo na kapelu, dívat se do Bible a očekávat, že víte, co dostanete. A většinou vám řeknu, včetně mě, máme hodně malé očekávání z toho, co dostaneme. Díváte se do Bible, díváte se na mě, díváte se na kapelu a myslíte, že to, co dostanete v neděli v kostele, že si trochu zaspíváte, trochu něco prožijete, možná nebo že se něco nového z Bible naučíte, ale už moc nečekáme, že by Bůh měnil, že by Bůh působil, že by Bůh zasáhl. Možná velmi podobně jak tenhle žebrák. Přichází žebrák a jediný vlastně, co můžu dostat, jsou peníze. A další den tady budu žebrat znova. A někteří z vás tady přicházíte a nejste věřící. A možná dneska je ten den, kdy Bůh tak zasáhne vaše srdce, že dostanete daleko víc, než jste čekali, že dostanete. Možná jste čekali, že tady dostanete kávu zadarmo. A to je pravda, to dostanete. Ale možná dnešek je dnem, kdy Bůh dá daleko víc, než si myslíte. A to je stejný pro věřící. My tady přicházíme a myslíme si, že jenom se dneska možná něco naučíme, ale možná dnešek je jednem, kdy Bůh začne něco radikálně měnit na našem srdci, na našem přemýšlení a na našem přístupu k věcem. Já bych chtěl, aby jsme teďka byli, jak půjdeme dál v tom textu, aby jsme tomu byli otevření, že tohle se může stát. Jdeme dál. Pozorně sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Apoštolové nebyli bohatí, neměli na stanu žádnou drahu celebrit nebo vedoucí nějaké mafie. Budou zanedlouho za pár veršů vsazeni do vězení za to, co tady rozpoutají. A než se dostám tomu zázraku, podívejte se, co dělají. To přesvědčení, že máme lidem co dát, je skoro neoblomný, že jo? Co nemám peníze, ale co mám, ti dám. Vstaň a choď, že? Takhle přesně mluvil Ježíš, když on uzdravoval. Oni apoštolové jsou jeho učedníci. A tohle všechno, co bude silně kristocentrické, všechno je jenom ve jménu Ježíše vstaň a choď. Ne v mojem jménu. Když říkáme ve jménu někoho, máme delegovanou odpovědnost. Nebo delegovanou autoritu. Bůh používá mě, ale je to jeho moc. Co mám, to ti dám. Oni pak dál řeknou, pak tohle vyvolá hádku a spouru a lidi budou prostě žasnou a oni jim dál řeknou, to tam nemusíte se dívat, ale jim za pár veršů jim řeknou apoštolové Petra jen, muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč tak upřeně hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí. Takže ten borec, spoiler, se uzdraví a všichni, wow, tak tyhle Petr a Jan, tak to musí být tady kouzelníci nebo prostě léčitelé, postavím vám sochu tady, máte nějakou svou fotku, kterou byste mi podepsali. A říká, proč tak hledíte na nás, jako bychom naší moci, jako by byli něco v nás, nejen moci, zbožnosti, jako kdyby jsme byli lepší než vy a proto se to stalo. Tohle se děje jenom proto, že my máme co dát a nejsme to my, ale je to Ježíš Kristus. Máme tohle přesvědčení, máme. Jestli jsi křesťan, já mluvím vám, kteří jste věřící, jestli jsi křesťan, tak tvrdí, že znáš Boha. Okay? To není malý tvrzení. Okay? To není malý tvrzení říkat lidem, já znám Boha víc než ty. A jak můžeme teda, jestli tohle pravda je, jestli tvrdíme, že známe Boha důvěrně dokonce, tak jak můžeme říct, já nemám co dát. Já nemám co dát lidem, kteří Boha neznají. My máme co dát úplně stejně jako oni. A co uvidíme teďka dál, je, že Bůh, tenhle Bůh je Bohem, který dělá zázraky. Verš 7. Takže on mu řekne, vstaň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. I hned se zpevnili jeho nohy a klouby. Jo, tohle je zázrak. Tohle je zázrak. Možná vás napadá, že tady sedíte a možná vás napadá, děje se tohle ještě, dělá tady tohle Bůh ještě. Vlastně někteří tady sedí a myslíte, tohle se stalo v prvním století, tohle bylo a apoštolové byli hodně důležití, jako když za pár veršů řekne, že to není kvůli tomu, že jsou důležití. Myslíme, tohle se dělo kdysi, ale teď už se to moc neděje. Jak moc my za to prosíme, jak moc my se za to modlíme, jak my moc věříme, že Bůh něco udělá, že tenhle vstaň a choď. Já vám přečtu jeden příběh z knihy. Takový fakt divný, bláznivý příběh. Knížka se jmenuje Zázraky dnes. Já jsem ji četl, když jsem studoval tady tuhle pasáž. Je to trochu delší, ale můžete se mnou nad tím zamyslet. V dubnu 1993 měla Emma McKinleyová nehodu v práci, z níž vyšla s otřesem mozku, poškozením sluchu a RSD. A to RSD je reflexní sympatická dystrofie, byste chtěli vědět. A v roce 95 se postižení zhoršovalo po celý rok. Ruka se jí začala kroutit v listopadu a o Vánocích to bylo naposledy, kdy jedla pevnou stravu. V únoru v roce 96 skončila na vozíku a zůstala na něm dalších 15 let, jelikož se její tělo kroutilo doleva a hlava ležela hodně na straně. Museli jí rozšířit dveře v domě, aby jima prošla, bylo náročno jí dostat do dodávky, potřeba léky a byla závislá na tekuté stravě. Někdy byla kvůli bolesti vzhůru 3 dny po sobě, dokud jí vyčerpání neuspalo. V roce 2011, okay, hodně let, byla Emma sama doma a měla další nehodu. Vozík se překlopil a ona z něj spadla na zem, byla celá zkroucená a v agonii. Jakoby bolest vybuchla v momentu, když jsem krkem dopadla na zem, přirazilo si ho k posteli. Jakoby mi páteří projížděl oheň. Pokřivenou nohu jsem měla někde za sebou, pravou nohu a levou ruku jsem měla pod sebou. Jediné, co jsem viděla, byla moje zcela nepoužitelná špatná ruka, která vypadala úplně bez života. Jediný pokus o pohyb vyvolal další bolest. Došlo jí, že v této poloze asi zemře. Nedosáhla na telefon a jediný, kdo jí mohl pomoct, byl Ježíš. Během 8 hodin volala jeho jméno, i když jí dávno vyslo v krku. Najednou slyšela hučící vítr a cítila jasnou přítomnost. Když se místnost rozsvítila, uviděla zářivé roucho a říkala si, jestli se náhodou nepřimístila do jiné dimenze. Ježíšova tvář byla tak zářivá, že se mu nedokázala dívat přímo do tváře a tělem jí procházela síla. Slyšela jaký křupou kosti a její pokřivená levá noha se pod ní narovnala. Pak se jí začala otvírat ruka, která byla přes 16 let sevřená. Tkáň byla rozedraná a rudá, ale před očima se jí uzdravila a Emma byla znovu schopná hýbat prsty. Nakonec uzdravil její krk a páteř, pak jí podal ruce, aby se jí chytila. Jeho přítomnost byla důležitější než cokoliv jiného. Chytla se ho za ruce a on ji postavil na nohy. Svaly měla ochablé, ale bylo jasné, že Ježíš chtěl, aby chodila. A tak celá roztřesená a bolavá šla. Poté, co dostala základní instrukce ohledně chůze, vítr i jas Ježíšovy přítomnosti zmizely. Emma začala s radostí zkoušet, jaký funguje tělo. Ještě to pokračuje. Následující večer měli přijít na návštěvu Emmy synové a vnuci. Když ještě byla celá roztřesená a trénovala koordinaci, sama zapálila svíčky a smála se u toho. Když zazvonil zvonek, rodina vešla a když viděli prázdný invalidní vozík, zarazili se. Než mohli začít panikařit, Emma vstala a vešla do místnosti. Jason, to říká ona, Jason se na mě podíval, pak ještě jednou a vůbec nechápal. Všem málem vypadly oči z důlku. Vážně vyhrkl Jason, pak k ní pomalu přišel. Mami, pojď sem, přikázal mu, a pak se objali a začali se smát. Otočila se ke svému mladšímu synovi Jeffovi, který byl celý bílý v obličeji a tak zaražený, že nebyl schopen ani mluvit. Objala ho. Nakonec se obrátila ke svým vnukům, kteří nikdy neviděli stát. Mladší Connory pevně objal, ale 15-letý Brady se držel stranou. Babi, jsem trochu vyděšený. Objala ho. To je v pořádku, zlato. Utěšovalo ho. Já taky. Connor obdivoval novou hladkou kůži na babičiných rukou, i když ji ještě bolely stejně jako nohy a záda. Přestože potřeboval léky proti bolesti, tělo, které předtím bylo ohnuté do pravého úhlu, bylo nyní rovné. Emma ale ještě neskončila s překvapeními. Po Vánocích 4. ledna 2012 překvapila doktora Davida Bella samým údivem, řekl, řekněte mi, že Emma má dvojče. Emma znovu vyprávila, co se jí stalo, a on jí visel na rtech a radoval se spolu s ní. O pár týdnů později navštívil specialistu na RSD, Keita Bengstna, už o tom slyšel, ale také vyjádřil naprosté překvapení, jak dobře vypadá. Obzvlášť ho udivilo, že jí ozdravení bylo okamžité. Když na Valentína zdravotní sestra vysvětlovala Eminu gastroenterologovi, který byl lékař Amindra Arora, že Emma je v ordinaci, nevěřil svým uším. Nemůže být v ordinaci, neprojde dveřmi. Ale když vešel dovnitř, zarazil se a zíral. Očima jí přijížděl od hlavy k nohám a zpátky. Co se to stalo? Jak? Vyhrkl. Víte, jak jsem měl ohnutou páteř a ruku, kterou jsem nebyla schopná rozevřít, a pokřivenou nohu? Ano, ano, já vím, co jste s nimi udělala. Byl udivený a vděčný a z radostí si poslechl příběh. A tak překvapení pokračoval dokonce i pro Emu. V roce 2012 místní televize v Rochesteru v Minnesotě natočila reportáž o tomto dobře doloženém příběhu. Emina kniha obsahuje fotografie z doby, kdy byla jí moc vážná, včetně fotografií za tuhle levé ruky a nohy, které málem museli amputovat kvůli infekcím a bolákům. Fotografie také zachycuje výrazy překvapených lékařů a sester, když uviděli, jak k ním kráčí zdravá Emma. Lékařská zpráva, která pochází z doby několika měsíců po uzdravení, zaznamenává, že neobyčejné zotavení nastal na Štědrý den. V souvislosti ze zkušenosti, kterou Emma připisuje tomu, že viděla a cítila Boha. Ale knížka se jmenuje Zázraky dnes. Kdyby vás zajímalo, děje se tohle ještě něco? Má věci jako bývají uzdravení někdy zachycena na vedou, lékařsky potvrzená uzdravení, několik příběhů o zatovení mozku, zpět z virtuální mozkové smrti, léčba rakoviny, lékaři uzdravení z rakoviny, vrací se slepým zrak, začínej postižení zase chodit. Tohle, co se tam děje, není magie, ale přesvědčení, že Ježíš může pohnout i tím, co ostatní považují za beznadějné a ztracené. A je pravda, že ve světě hodně šarlatánů a léčitelů, kteří slibují různý uzdravení za to, že když jim dáte peníze a když jim něco slíbíte za to a vystaví se na tom kariéru, a tohle se tady neděje. Ježíš sám uzdravoval, vyháněl zlo, to byl jeho životní dráha, že on nejen vyučoval, ale uzdravoval. Ne všechny. Ne všichni byli uzdraveni, ale někteří byli, vyháněl zlo. A možná nad tímhle žasneme a říkáme si, to není možný, protože tohle přece narušení toho, jak to přirozeně funguje. Že my říkáme, tohle přece musí být narušení přirozeného pořádku. A říkáme tomu, jako, že to je nadpřirozené. Ale zajímavé, že se zdá, že apoštolové úplně o tomhle takhle nepřemýšlejí. Protože jestli je pravda, že Ježíš žije a Ježíš je král, tak co je přirozený pořádek? Že oni tam jdou a na čím můžeme žasnout my, s jakou jistotou oni tohle řeknou. Vstaň a choď. Tak bychom si možná my sami nepředstavovali, že bychom to takhle mohli někomu říct. Že oni neřeknou vstaň a choď a jestli to nestane, tak Bože, prosíme za moudrost pro tohle člověka, aby to vydržel. Ne, vstaň a choď. Tim Keller, kazatel, bývalý v New Yorku, už zemřel, říká, my moderní lidé považujeme zázraky za narušení přirozeného řádu, ale Ježíš je chápal jako obnovení přirozeného řádu. Bible nám říká, že Bůh původně nestvořil svět s nemocemi, hladem a smrtí. Ježíš přišel vykoupit to, co je pokažené, uzdravit to, co je zlomené. Jeho zázraky nejsou jen důkazem jeho moci, ale i nádhernou ochutnávkou toho, co s touto mocí hodlá učinit. Ježíšovi zázraky nejsou jen výzvou pro náš rozum, ale i zaslíbením pro naše srdce, že svět, po kterém všichni toužíme, skutečně přichází. Neboli ty zázraky, kde jsou lidi uzdraveni, kde chromí chodí, kde slepí vidí, kde lidi, co byli zaměřeni na sebe, najednou začínají milovat ostatní. Tohle není narušení přirozeného pořádku, tohle je Boží království, který se láme do našeho světa a navrací zpátky vše k přirozenému pořádku. Tak, jak to kdysi mělo být, ale zkazilo se, tak se to k tomu teď navrací. Proto pak Petr Jan říká, proč hledíte na nás, jako my bychom byli nějací důležití, tenhle člověk stojí v jménu Ježíše Krista, protože jeho království přichází a tohle přináší s tím. Není to až tak narušení, porušení pořádku, ale Ježíšovo království prolamuje do našeho světa a navrací přirozený pořádek. Bůh přišel na svět a jeho království začne svět pomalu měnit. A jsou to součástí zázraky. A jako tenhle se pořád a pořád dějí. Bůh uzdravuje. Zároveň. To je jen střípek toho, co Bůh dělá s člověkem. Tohle všechno, co se tady děje, otevírá dveře k tomu, aby učedníci následně mluvili o Ježíši. Tohle nebylo ani to nejdůležitější, co se tady stane. My nad tím žasné, protože jsem říkám, wow, chromej chodí. A když tam je knížka svědectví, tak pořád se to děje všude na světě. Ale k čemu tohle vede? Je o tom, že Petr začne mluvit. My vám řekneme o tom, co se stalo. My vám řekneme, o kom tohle všechno je. Ježíš tohle všechno udělal. Tenhle Bůh skrze Ježíše dává svět do pořádku. A nemění jenom nohy lidí, ale mění srdce lidí. Z žebráku dělá zdravé děti, které zve na svou hostinu. Lidi potřebují víc než fyzický uzdravení. A tomhle pak ta celá zbytek kapitoly je. Tohle uzdravení fyzický otvírá dveře k tomu, aby Petr začal mluvit o tom, co lidi ve skutečnosti potřebují. Jak zázrak ještě větší Bůh dělá, když lidem mění srdce. A to je možná ještě větší zázrak, když někdo prohlédne, že je zde něco jiného, pro co by mohl žít. Že jsme jako žebráci, kteří se honíme za statutem, penězma, vším možným a nakonec tady tohle podřadná touha, že jsme jako žebráci, kteří prosí o almužnu. Jo, tohle vaše, my to máme. Myslím, že to, co vyřeší naše problémy, je dům. Že to, co vyřeší moje problémy, je auto. Že to, co vyřeší moje problémy, je vysokoškolský titul. Že to, co vyřeší moje problémy, je o třetinu větší plat. Že to, co vyřeší moje problémy, je dovolená. Že to, co vyřeší moje problémy, je partner. Že to, co vyřeší moje problémy, je dítě. A pak, když to přijde, tak najednou to vyřešení problémů nepřichází s tím. A jsme jako žebra, který prosí o almužnu, protože si nedokáže představit, že by mohl dostat něco víc. A to, co přináší Ježíš, je víc než jenom pár informací o tom, pro co bychom mohli žít. Ježíš přináší sám sebe. A moje třetí citace už jsem na kostele, říkal několikrát, je od C.S. Lewise. Když tady máme ty Iry. C.S. Lewis napsal, skutečně vezmeme-li v úvahu nestoudně veliké přísliby odměny a ohromující povahu odměn, které jsou nám v evangelích zaslíbeny, že Bůh nám nabízí sám sebe, zdá se, že náš Pán nenechází naše touhy příliš silné, ale příliš slabé. Jsme vlažné bytosti, pohrávající s pitím, sexem a ctižádostí, zatímco se nám nabízí nekonečná radost. Jako nevědomé dítě, které si chce hrát dál s blátivými bábovičkami ve špinavé uličce, si nedokáže představit, co znamená nabídky dovolené u moře. Jsme až příliš snadno spokojeni. A tohle se děje. Ježíš přichází, jeho učeníci přichází, zázraky se začnou dít a je nabízeno něco, co sami lidi nedokážou si představit, že by mohli někdy dostat. A tohle je naplnění proroctví. Izajáši 35, já jsem nedal na tu promítačku, se omlouvám, ale tohle je ze starého zákona, kde je zaslíbení, že se něco stane. Že to, co vidí kolem sebe, ty všechno to zlo, násilí, to, co že nemáme pro koho žít, že se to změní, že něco to naruší, že přijde někdo, kdo to naruší. A to zaslíbení stovky a stovky let starý, předtím, než se stal tady tenhle zázrak, je následující. Tohle je Izajáš 35, verš 4. Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce, buďte silní, nebojte se. Hle, váš Bůh. Hle, váš Bůh přijde s pomstou, s boží opatou. On sám přijde a zachrání vás. Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat. A verš 8 začíná. Postavil se, vyskakoval a chodil. Postavil se, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal, to musí být fakt divný. Chodil, skákal a chválil Boha. A všechen nedospatřil, jak chodí a chválí Boha. A poznali ho, že je to ten, který kvůli almužně sedal u krásné brány. A byli naplněni úžasem a ohromeni nad tím, co se mu přihodilo. Zeptám se vás na jednu otázku. Žebrák tady jde do chrámu, kde jsou všichni ty vážení lidi a probíhají tam ty modlitby a je to strašně důstojný a všechno. A skáče. Já nevím, jak tam poskakuje, to úplně text nespecifikuje, ale můžete se představit, jak tam poskakuje. Trochu smrdí pořád, že to asi nevylečili. Trochu trapný, že jo? Moje otázka. Měl by se žebrák stydět za to, že byl uzdraven? Moc si nevyskakovat. Tvářit se smutně. To je blbá otázka, ne? Proč by měl? Byl uzdravený. Nejlepší věc, co ani nečekal, že se mu může někdy stát, se mu stala. Ať poslouchej. Ptám se tě jako křesťana. Měl by se stydět ty za to, že jsi byl uzdraven? Jestli si věříci znovu, tak říká, že Bůh tě neskutečně a nekonečně uzdravil. Že jsi byl na smrt nemocen, pohlcen sám sebou. Bůh tě uzdravil, vzkřísil, dal ti nové srdce, nový smysl, něco, pro co můžeš žít. Ježíš ti dal sám sebe. Tvůj život už není o podřadnostech, není o tom, že jsi zžený za každou blbostí, je o tom, že máš v životě to, co je nejcennější v tomhle světě, to je Bůh sám. Měl by se za to stydět. Měl by si tak nevyskakovat. Neměl bys o tom tak mluvit. Měl bys se spíš zaměřit jako ostatní na ty podřadné věci. To je hloupá otázka, stejně jako toho žebraka. Proč? Tenhle text začíná tím, že učedníci šli do chrámu, protože si nemohli pomoct. Ježíš žije a je to nejlepší, co ostatní můžou mít. Já jsem to zažil sám. Ježíš je nejlepší, co se mi stalo. A chci, aby to ostatní věděli. A jestli mi někdo řekne, že bych se to měl stydět, že bych si neměl tak vyskakovat, tak já mu řeknu, já si nemůžu pomoct. Jak bych nemohl? Jak bych nemohl? Budu skákat, radovat se a nakonec kredit dostane on, ne já. Na mě se nedívíte, jako by na mě něco bylo zajímavého nebo na mě bylo něco důležitého. On všechno změnil. Bůh nám dal sám sebe. Ježíš mě uzdravil. To je svědectví křesťana. Takže nahradil to, po čem jsem vždycky šel, sám sebou, kariéra, postavení, peníze, zdraví, rodina. To všechno je přitažlivý, protože to slibuje střípek jeho, ale nedokáže to pořádně dát. Neznamená to, že tyhle věci nejsou důležité, že nemůžeme mít kariéru, že nemůžeme mít peníze, že nemůžeme mít rodinu, ale nakonec v nich nehledáme konečné naplnění, protože víme, že tyhle věci selžou a sami o sobě je nemůžou dát. Dobrá zpráva evangelia, že Bůh to, co nedokážu ostatní věci dát, tak Bůh dává sám v sobě. Když dává sám sebe duchovním žebrákům, jako jsme my. My jsme si ani neuměli představit, že bychom něco dostali a on nám dává rovnou nejen něco, ale sám sebe. A s tím budeme končit. Jen příští týden uvidíme, jak na to Petr naváže, jako vsadí do vězení, naváže na to kázáním. Ale s tím budeme končit. A máme před sebou jednu píseň, kde budeme zpívat ne o tom, jak jsme úžasní my, ale o tom, jak je úžasný Bůh. Ten text je té písně Náš Bůh plný lásky. Kde to zažíváme? My jsme potkali někoho, setkali jsme se s někým, kdo je plný lásky vůči nám, vůči žebrákům, kteří byli odkázáni jenom na milosrdenství, protože nic jiného by dostat nemohli a my jsme to milosrdenství dostali. A pro ty z vás, kteří jste tohle milosrdenství nezažili, tak to je naše modlitba za vás, abyste ho i dnes mohli zažít vy, protože to je milosrdenství, který navrací lidem, kteří sedí, tak je donutí skákat radostí. Že konečně poznali něco, pro co stojí žít. Můžeme se modlit a pak zaspívat tu píseň. Včera tě chválíme za to, jaký jsi Bůh, jak uzdravuješ fyzicky i duchovně, jak měníš naše srdce. Prosím, aby jsme na kostele křesťani, aby jsme měli stejný přesvědčení, jako měli apoštolové, že máme co dát, a to jsi ty. Že známe tebe. Aby jsme byli do nějaké míry uchváceni tím, že i ostatní tě můžou znát. Můžou zanechat podřadných věcí a žít pro tebe, pro to nejlepší, pro co jde žít. Tě prosím, aby si nás dneska vyburcoval jako věřící, aby si nás víc stáhl k sobě a k úžasu, že tě máme jako žebráci, kteří dostali neskutečné bohatství. A prosím tě, abys taky měnil srdce lidí, kteří ještě věří, že je něco důležitějšího pro co žít, než pro tebe, aby si to nezměnil. Aby byl dnes den, kdy řeknu, já nevím možná, co to znamená, ale chci žít pro tebe. Amen.